Tak kázání se jmenuje Nic si z toho nedělej. A já bych navázal na to, co tady čet na začátku Marek, že Ježíš přichází do toho chrámu, ale to nepřicházel přímo do chrámu, ale ještě než vešel do chrámu, vlastně do takového nádvoří velikého, kde byl oltář, kde se právě tam se dávaly ty oběti, tak na tom, ne v tom samotném chrámu, ale na tom nádvoří bylo vlastně už takový zaběhlý a veliký tržiště, kde prodávali, že jo, holuby, hovězí dobytek, ovce, prostě kozy a i nějaký ptáky, byly to holuby, ale to byly ještě jiný ptáci tam byli. A Ježíš, tak jak je to napsaný, tam přišel a zase odešel. Protože Bible říká, že odešel, udělal si z provázku bič, karabáč nebo důtky, to je jedno, vyberte si. Prostě byl to takový zařízení, kterým se dříve trest, byl to trest. Byla to taková letička, na tom byly takovýhle řemínky a na konci byly prostě buď kamínky, uzly anebo kousky kostí. Takže když jste tím dostali, tak rozhodně to nebylo jako jeli to od vařečky, ale prostě to vám tam pár týdnů mohlo klidně vydržet. A už to bylo v době, kdy Ježíš měl určitý konflikty tam s těma vlastně představitelema tehdejšího náboženství židovského, s těmi zákonníky farizeji. A umím si představit, kdybych já tam byl, že by to ve mně prostě narůstalo napětí, že vlastně vy jste jako učedníci takovýho jako rebela, který pořád tamhle se pohádal, tamhle a teď to napětí roste a teď on to chce ještě zhoršovat, že jo. Umím si představit, když Ježíš, že jo, tam přijde, podívá se, odchází a teď se začne schánět po nějakým klacku a nějakých kožených řemínkách, tak učedníci říkají, no a na co to chceš? Co, jako, co s tím chceš dělat? Říká, no, udělám si bič, karabáč si dělám a pak tam půjdu zpátky a všechny je vyženu. Umím si představit, že ty učedníci říkají, to já bych to nechal bejt, jako já bych tam vůbec nechodil, to nemá cenu. Víte co? Umím si představit, že by mu klidně mohli říct, hele, nic si z toho nedělej. Tam to takhle bylo vždycky. Jo. Co my pamatujeme, tak takhle to tam prostě vždycky bylo. Takhle to tam prostě chodí. Bude malér, byl posledně, teď se to ještě zhorší. Tak se uklidni a Ježíš vyřekl, a jo, máte pravdu, ono to bude takhle lepší, nechám to bejt, fakt mě to naštvalo, ale už jsem se uklidnil, už je to dobrý. Jo, říkali, nech to bejt, co se změní. Jenomže on si to vymluvit prostě nenechal, vrátil se tam a udělal tam teda docela velký rozruch. Ty lidi vyhnal a to nádvoří nebylo jako tato místnost, to byl velký prostor. Nikde v Bibli nečteme, že by mu učedníci nějak pomáhali, že by jako taky měli důtky, že by taky to dělal všechno on sám. Prostě začal tam tak trochu řádit. Kdyby to bylo dneska, tak by pravděpodobně byl Ježíš Kristus obžalován z výtržnictví, poškozování cizí věci a stál by před soudem. Učedníci, jako takový ty, co tam za ním běhali, nevěděli, co mají vlastně dělat pořádně, že jo, ty by asi nic. Co se změnilo? Nezměnilo se nic. Ježíš odešel a oni se všichni vrátili. A kdybyste tam přišli za 3 dny, tak to zase bylo tak, jak to bylo dřív. Byli tam zase prodavači holubů, peněz, rozměňovači peněz, zase tam byl ten dobytek. Chrámová stráž, která to tam hlídala, se možná omluvila, řekla, my se omlouváme, už se to nestane, my to tady pohlídáme a nedovolíme, aby nějaký další výtržník tady řádil a rušil prostě ten náš život. Proč to teda Kristus udělal? Nevěděl, že jako se nic nezmění, nebo určitě to věděl. A taky víme z písma, že už se tam nikdy nevrátil, že to neudělal jedno, dvakrát, třikrát, to bylo jenom jedno. Udělal to proto, aby ukázal, aby bylo jasný, co si o to myslí, kde stojí a že tyhle věci vyvolávají Boží soud a hněv a že nevyvolávají Boží milosrdenství. Taková ta věta, nic si z toho nedělej, to asi jsme slyšeli každý někdy. Někdy je to správně a někdy je to úplně špatně. Třeba Ježíš řekl toto, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, pak už nemají, co by vám více vzali. Bojte se toho, který když zabije, může uvrhnout duši do pekelního ohně, amen, pravím vám, toho se bojte. Takže on nám vlastně říká, že se nemáme bát smrti. Že smrt není to nejhorší, co tě může potkat, ať už tě potká smrt přirozená, že umřeš stářím, většinou nakonec neumřeme úplně stářím, ale na nějakou nemoc, že jo? A nebo někdo zemře nějak jinak, předčasně, třeba tragicky. Pro někoho je smrt radostnou jistotou, že je uvolněn k životu věčnému a že bude přenesen do Boží blízkosti. Tohle to má duchovně dospělej, zralý člověk, ten to vnímá takhle. Člověk, který nedorost ještě tam, kam asi by měl, tak tuto radostnou jistotu nemá. Přestože života věčného dosáhne, ale smrt to je pro ně jako výskok do černý tmy a díry. A věří, že bude zachycen, ale rozhodně nemá žádnou jistotu, natož radostnou. Prostě ta smrt je pro něj, skáču do černý díry, jak to dopadne, nevím. Ale věří, je to věc pak už teda ty víry, že bude zachycen a přenesen do Boží blízkosti. Člověk, který asi se dostal tam, kam měl během svého života, tak pro něj to není skok do černý tmavý díry, pro něj je to vnitřní prostě jistota, kam jde a není žádných pochybností. Kdyby si Pán Ježíš Kristus z tohodle toho nic nedělal, že se na chrámu, v chrámu děje tohle, tak by asi musel být někým jiným. Já vidím na těch svých přátelích jako rozdíl mezi námi je v tom, že to, co je činí šťastnýma a co vyhledávají, tak ta samá věc by mě udělala navždy nešťastný. To, co oni vyhledávají a chtějí, po čem touží, co ukazujou, co mají rádi, já nemám rád, neukazuju to, stydím se za to a ta věc by mě učinila nešťastný. Je to přesný opak. Prostě úplně stojíme každý někde jinde, jsme někde jinde, na jiném břehu, jinak myslíme, po něčem jiným toužíme, něco jiného chceme. Ale taky tam vidím to, že si z hříchu nic nedělají prostě. Jsou lidi, kteří si prostě z určitých věcí, z kterých by si měli něco dělat, si prostě nedělají nic. A to, z čeho by si nic dělat neměli, tak z toho si teda dělají zas. Tak jsem si říkal, co by se ve mně muselo stát, abych to měl jako oni. Tělesně nic. Tělesně bych mohl zůstat tak, jak jsem a ani vlas, prostě nic. Tělesně změnu nula. Ale duchovně, mý mysli, mý duši, by musela nastat plná revoluce, převrat. Převrat všeho, co jsem, čemu věřím a co myslím. Vystěhování se toho, co ve mně je, mýho myšlení a toho, co vytěsňuju a nastěhování se toho, co nemám rád a co nenávidím. Ježíš si z toho, jako těch věcí, z kterých si něco dělal, bylo mnoho, ale já tohle ukazuju jako ilustraci, něco si z toho dělal. Kdyby mu řekli, nic si z toho nedělej, že v tom chrámu to je takhle, tak je to špatně. A naopak byly věci, z kterých si nedělal vůbec nic. Třeba za ní přišli učedníci a řekli, víš a slyšel jsi, že farizové, když slyšeli to, co ty říkáš, že se urazili, že jim to bylo kamenem úrazu, víte co, že když někdy se k vám dostane, že vy někdy něco řeknete a pak někdo jiný přijde a řekne a ví, že ten a nebo támhle ta, že ty a oni pak teda jsou z toho celý špatný, jako co jsi tam ty řekl, nebo co jsi tam řekla, co jsi udělala. A to jako takovej náznak, no tak to bys teda asi nějak měl dát jako do pořádku, že něco s tím jako udělat. Ale Ježíš si s tou vůbec nic nedělal. On jenom řekl toto, nechte je, jsou to slepí vůdcové. To je jejich problém. A měl pravdu. Z takových věcí je potřeba si opravdu nic nedělat. A tady už můžeme trošku jako jít do sebe, z čeho si něco děláš a z čeho si nic neděláš. Co tě trápí, co nosíš v hlavě. Vždycky to jsou věci, na čem nám hodně záleží. Že jo? Tak z toho si něco děláme, na čem nám prostě, o co nám jde, tak z toho si děláme, z ty ztráty. A tak, že jo. Když vám na něčem nezáleží a ztratíte to, no tak co, tak je vám, tak si z toho nic neděláte, je to jedno, že jo, prostě máte něco lepšího, něco jiného. Co nás zaujme, co nás oslovuje, co obdivujeme, co neobdivujeme, na co upozorněme a co ukazujeme. Buď se tam děje soulad s Duchem Kristovým, anebo se tam děje nesoulad s Duchem Kristovým. Tohleto, kdyby člověk jako chtěl jakoby uměle tohle dělat v životě, tak určitě chvilku by to dokázal, ale ta přirozenost ho nakonec stejně stáhne na tu stranu, co ve skutečnosti ten člověk reprezentuje. Protože nedokážete se furt hlídat a furt se hlídat tak, že něco jako dodrží. Nakonec se podřeknete, že jo. Ta přirozenost se v určitých chvílích prostě jakoby vyzradí. Takhle byla prozrazena jedna, možná se čil takový příběh, jedna špionka, byla to prostě Ruska, která žila, byla v Americe nasazená jako špion a dostala se do takových až míst, prostě podávala ty zprávy, že jo, různý a tak, jak se různě ty země špehujou. A nikdo nic netušil. A ona se tam v rámci toho prostě vdala a narodilo se jí dítě. A při tom porodu ona začala křičet rusky. A tam se to provalilo, v tuhle chvíli. Prostě jsou chvíle, kdy v tom zmačknutí určitým života se vlastně ukáže, co vlastně na dně v tom člověku je. Jestli se bude držet Krista, anebo něčeho jiného, a ukáže se ta pravda. Ježíš si prostě všímal určitých věcí. Vzpomínám si na příběh v tom chrámu, v té pokladnici. Seděl u pokladnice a díval se, jak lidi dávají do pokladnice chrámový. To je takový docela zvláštní, že jo? Tak si představ, že byste si v kostele sedli ke kasičce nebo tady a teď byste prostě takhle čekali, tak kdo tam co dá, že jo? Takový trochu divný, ale no tak, jako prostě on tam seděl a díval se na to, jak tam lidi dávají. Já mám napsáno, že některý dávali hodně. A ta pokladnice, nevím, jak si to představujete, ale ta pokladnice chrámová, to byly nádoby jako karafa na víno, akorát byla asi takhle vysoká, měla široký spodek, že to dobře stálo, zúžený hrdlo, takhle nahoru, a pak trošku rozšířený, ale úzký krk. V tu dobu papírový peníze nebyly, takže když tam někdo něco dával, tak to házel jako do vázy. A pak byli ty lidi, takhle to asi vypadalo, že přišli teda s nějakým tím měšcem a sypali to tam, že jo, a teď to cinkalo, rachtalo, tak prostě do kasičky, do prasátka, že jo. No a Ježíš se na to díval, no pak tam přišla ta vdova, že jo. A ta tam hodila dvě drobné mince. To úplně zaniklo, že jo, v tom rachotu těch lidí, co tam dávali. Ale Ježíš na to reaguje, volá učedníky, říká, pojďte sem, něco vám chci říct, něco vám chci ukázat. A ta vdova tam ještě byla a říká, tato vdova dala víc, než všichni ostatní, co tady dali. Če ona dala ze svého nedostatku, z toho, co jí bude někde jinde chybět. To je jako kdyby vy jste dali nějaký peníze do sboru a pak vám chybělo na elektriku. No dneska skoro nikdo neudělá. Ale ona to takhle udělá a Ježíš si toho všímá. Teďka jde o to, čeho si my všímáme, čeho si ty všímáš. Co tebe zaujme? Zaujme tě to chromovaný, nablejskaný? A nebo vidíš po ten povrch tu skutečnou pravdu a hodnotu Boží? Pak vyšli z chrámu a učedníci říkají, pohleď mistře na ty kameny a pohleď na tu stavbu. Kteraké kamení, kteraké stavení, kralicky. A Ježíš jim říká, nač se to díváte? Říká vám, dnes bude kámen na kameni, všecko bude zbořeno. Prostě jejich obdiv, pohled, to, co upoutávalo jejich pozornost, bylo úplně někde jinde. Leželo míle daleko. Na co to koukáte? A apoštol Pavel říká ve svém listu, co pak se díváte jenom na to, co máte před očima? My musíme hledět dál za ty věci. V listu Židům je napsáno 11:24-27 tohle. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. A to je ono přesně. Nedal se prostě tím postavením, tím majetkem a ničím z toho se prostě nedal zlákat. Já to přečtu ještě tady v kraličtině, v Pavlíkovi, pardon. Věrou byl Mojžíš, zrodil se, Věrou odepřel Mojžíš, stal se velikým, dávat si říkat syn dcery faraonovi. A raději si zvolil s Božím lidem snášet špatné zacházení, než mít dočasný požitek hříchu. Uznal Kristovu pohanu za větší bohatství než poklady Egypta, neboť soustředěval pohled v budoucí odplatě. Prostě tam je to dobře přeložený, napsaný, že na co se soustředil. Nesoustředil se na to, že teď má to, teď byl. Prostě to byly možnosti, že? To byl život, který se mu nabízel a ty možnosti a to všechno prostě škrtnul. Vzdal se toho, protože se díval na to, co bude pak, co bude dál. Jedna z nejdelších životních etap našeho života je manželství. Když prostě jste jako mimino, batole, dítě, že jo, tak to už máme ráno všichni za sebou, pak jsme dospělí a pak jsme starí. A to manželství trvá, řekl bych, nejdelší dobu, je to nejdelší většinu, pokud teda to vydrží, že jo, tak to bývá nejdelší úsek. Takže my jsme se třeba tamhle s Jovkou, že jo, potkali, seznali, když nám bylo 20, teď nám je tadyhle 58 a jsme spolu, vlastně většinu života jsme spolu jako manžele, že jo. Ale to už nebude trvat dlouho, skončí smrtí pravděpodobně někoho z nás, že jo. A teďka, když se podíváte na to manželství, to je jenom příklad, mohl bych si vybrat jiný životní období, jako z Božího pohledu, tak je to jenom krátký záblesk ve věčnosti. To není jako, že to je všechno. To není všechno, ani náhodou. Je to krátký záblesk ve věčnosti. A když budeme se na to dívat z Boží moudrosti, tak vůbec nejde jenom o to, jak teď ty se v tom manželství cítíš. To není ani snad to hlavní. To hlavní je něco úplně jiného, to leží daleko dál. Záleží na tom, jako kdo nebo co ty z toho manželství vyjdeš. Jako ten, kdo selhal, jako ten, kdo zachoval věrnost, jako ten, kdo zachoval, ten, kdo učinil nevěrnost, jako kdo vyjdeš z toho manželství, jako kdo obstál, nebo ten, kdo neobstál. Ale manželství bude ukončeno, každopádně. Ale to neznamená, že je konec světa a života, až přijdeme do Božího království, tak nás čekají noví přátelé, tam budeme mít, který ještě teď neznáme. Proto momentální štěstí, který třeba člověk chce teď hned, je úplná blbost udělat nějakou revoluci nesmyslnou. A nebo proto svoje momentální štěstí si nic nedělat třeba z hříchu, který nakonec tě úplně strhne do skázy. Bible říká, že si máme zvolit bázeň před Hospodinem. Když si zvolíme bázeň před Hospodinem, tak si zároveň otvíráme cestu k moudrosti. Protože bázeň před Hospodinem otvírá cestu k moudrosti. Cesta bez moudrosti vede k bláznoství a do skázy. Kdo se ničeho nebojí, tak podle mě je to blázen. Každý by se měl něčeho nějak bát, jako něčeho, jak nemá strach z ničeho, tak to je nějaký cvok, který ztratil půd sebe záchovy. Ale kdo se nebojí Boha, tak podle mě je šílenec. Protože Pavel říká, je hrozné upadnout v ruce živého Boha. To, že se Boží soud jakoby nezjevil, protože Ježíš Kristus přišel, aby zachránil a nesoudil svět, to máme obrovský milost a štěstí, že teď v té době žijeme a můžeme činit pokání. Že nám může být odpuštěno. Bázeň má požehnání i zaslíbení. Bázeň se bojí činit to, co Bůh řekl, že je zlý. Bázeň před Bohem nečiní to, o čem Bůh řekl, bojí se toho. Člověk, který je blázen, řekne, z toho si nic nedělám, nebo toho se nebojím. No tak podle mě je šílené, když se nebojí toho, co Bůh řekl, že by se toho měl bát, protože za to bude trest a je to cesta do skázy. Takhle já to prožívám, takhle to vidím třeba na jiných lidech. Představím si, že to, co oni činí, tak kdybych já měl to činit, tak bych se takhle klepal. Bál bych se prostě. Bál bych se, co to do mýho života přinese. Ale oni se z toho fakt nic nedělají. Je to až takový neuvěřitelný. Když Bůh říká, tohle nedělej, tam nechoď, tohle nečiň, tak bychom se měli bát a měli bychom si z toho něco dělat. Ale když někdo řekne, toho se nebojím, tam jdu, to nic není, tak je to divný. Žalm 86, 11, tady říká tohle. Vyuč mě, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé, ustav srdce mé v bázni jména svého. Prostě pokud si člověk tu bázeň nezvolí před Bohem, tak ani nemůže být vyučený ty Boží cestě. To nejde. Když si tu bázeň nezvolíš, když prostě jsou věci, které Bůh říká, že takhle mají být, a když si to nic neděláš, no tak, tak prostě Boží cestě vyučený nebudeš. Budeš křesťan, ale budeš pořád na začátku. Nikam v podstatě se nějak moc nedostaneš. Budeš člověk bez Božího vzdělání. Ale samozřejmě světského vzdělání můžeš dosáhnout jako bez bázně Boží jakýkoliv. Když jsi dost chytrej, tak prostě se to naučíš, tu matiku naučíš se, fyziku naučíš se, cokoliv, když máš na to hlavu. Dostaneš diplom, zatleskají ti, budeš mít možnost nějaký práce, ale nebudeš mít Boží vzdělání. Boží vzdělání, výsledek Božího vzdělání je ušlechtilý charakter. Prostě doktor Mengele možná i byl chytrý, měl veliký IQ, vystudoval školu dobře, ale byl to hajzlík. Neměl Boží vzdělání a takových lidí je spousta. Musíme vědět, co prostě chceme a kam chceme. Vědomí hledání pokory v životě je moudrost. A pokora je třeba něco, čemu se člověk musí učit. To není žádný dar, každý den se musíme tomu učit. O Mojžíšovi je napsáno, že byl nejpokornější ze všech lidí, co byli na zemi. Osobní úsilí o vztah s Pánem Ježíšem Kristem je taky moudrost. No a potom nakonec tady přečtu z přísloví, to je takový známý místo. Kam to jako vede bez ty boží bázně? Tady je napsáno. Každé mé radě jste se vyhýbali. Nedali jste na mé domlouvání. I já se budu smát, až budete v bídě. Budu se vysmívat, až na vás přijde strach, až na vás přijde strach jako ničivá bouře. A vaše bída se přižene jako vichřice. Až na vás přijde soužení a tíseň, tehdy mě budou volat a neodpovím. Budou mě hledat za úsvitu a nenaleznou. Protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili. Nedali na mou radu. Každou moji domluvu znevážili. Proto budou jíst ovoce svých skutků a svými vlastními radami budou nasyceni. Proto pokoj hloupých zmorduje je a štěstí bláznů zahubí je. Ale kdo mě poslouchá, bydlí ti bude bezpečně. Bude mít pokoj před strachem ze zlých věcí. Bible říká, že člověk bez Boha, bude-li žít bez boží bázně, že bude jako poražen nakonec. Ale že pokud si zvolí boží bázeň, že to bude o hodně lepší. Má to veliký zaslíbení. Tam se mluví o strachu jako o ničivý bouři. Já si to představuju tak, že dokud člověk je v klidu, tak nepodléhá žádný panice, že jo, nebo něčemu takovýmu. Ale jakmile se začne bát, tak ten strach prostě vyvolává takový panický reakce často, že jo. A člověk si v tom jakoby sám tu svoji loďku života převrátí zmateným rozhodnutím, chaotickým pobíháním, netrpělivostí, protože prostě ztratil nervy a namísto, aby čekal na Boha, tak začne rychle něco sám konat třeba. Nezvolil si boží bázeň, znamená nedal na boží radu, nebál se to dělat po svým. A v tom je velký rozdíl. Někdy je to prostě tak, že musíme pokorně zastavit a prostě se vydat do božích rukou a dovolávat se božího jména a čekat. Já jenom chci upozornit na tohleto ještě, že tam je napsáno, že každý, kdo by vzýval jméno Páně, spasen bude. Znamená to doslova přeloženo, kdo by se dovolával božího jména. To dovolávání se božího jména byl vlastně právní úkon. Kdo se dovolával božího jména, stavěl se pod něčí moc a pod něčí ochranu. Tím pádem jakože byl zastoupen někým vyšším a větším a mocnějším, než je on sám. Jsou prostě situace, kdy je potřeba něco rychle dělat, ale musíte vědět, co dělat, jak to dělat, aby v tom byla moudrost a nějaký cíl a smysl. Ale když je to, jakoby lítáte jako moucha ve sklenici a narážíte jenom do stěn, tak to smysl nemá. Je lepší zastavit a čekat prostě a dovolávat se božího jména a vzývat jméno Kristovo. Tadle volba boží bázně to není žádný štěstí ani náhoda. To je volba. To je volba, kterou jsme někdy buď udělali a držíme se jí, anebo jsme ji neudělali a nedržíme se jí. Já když to někdy pozoruju, že třeba jsou že jo, mladí, že jo, budete se ženi vdávat, s hrůzou opravdu pozoruju, jak snadno navazují vztahy s lidma, který nepatří Kristu. A přijde mi to jako, že skutečně něco, co je bez boží bázeň, je to rozhodnutí, který nemá žádnou boží bázeň, nebojí se toho, nic si z toho nedělají, jako, že jo. Přitom je takový průšvih. Jak může někdo věřit tomu, že si vezme nevěřícího člověka a že bude žít jako rozvíjejícím se šťastným duchovním životem? To je přeci úplně smysl. To je jako, když si koupíte starý auto a věříte, že prostě vám bude sloužit 30, 40 let. Já nevím, prostě je to nejde, že jo? Ale zdá se, že si z toho mnohdy nic nedělají ty lidi, že jo? Ale měli by. Bázeň znamená uctivost, ctění a dávat přednost. Není to strach před nějakým nevyzpytatelným božstvem, to je pohanská představa jakoby bázně, že jo. Prostě nevíme, co ho napadne a on najednou mu rupne a teď to všechno bude jinak, než jsme mysleli. To ne. Tak to je pohanská představa. Uctivost, ctění a dávat přednost. No, kdo opravdu zná Pána Ježíše Krista, kdo zná Otce, tak ta bázeň z toho prostě nějak automaticky vyplývá, protože tam nějaček jako aspoň zábleskem vidí, kdo je kým, kde kdo stojí. A dochází prostě přirozeně k tomuhle poznání. Pokud k němu ještě jakoby jsme nedospěli, tak si ho můžeme vybrat jako z víry a rozumu, zdravýho rozumu, že takhle je to lepší, protože takhle toto písmo říká. Pane Ježíši, prosím tebe za požehnání pro nás, pro všechny, protože naše moudrost není zas tak veliká. A prosím za to, aby ten náš život v našem srdci a nitru byl uspořádaný v bázni tvého jména a aby jsme nebloudili, nemotali se ani v těch nejtěžších chvílích, ale aby nám byl zachovaný ten pokoj v duši a mysli i v hodině našeho odchodu z tohoto světa. A děkuju za to, že až se tak stane, tak my tobě náležíme a budeme přeneseni do společenství těch, kdo ti patří. Tak prosíme za to, aby to, čeho jsme se báli, skutečně bylo to, co za ten strach stojí a to, co za ten strach nestojí. I když to někdy vypadá hrozně, tak prosíme za to, aby jsme vyrostli natolik, že z toho se bát prostě nebudeme. Amen.